Маленькі прынц, пасляслоўе. Гэта для мяне самая прыгожая і сумная мясціна на свеце. Гэта той самы куточак пустыні, што намаляваны і на папярэдняй старонцы. Але я намаляваў яго яшчэ раз, каб вы лепей разглядзелі яго. Менавіта тут маленькі прынц з'явіўся на зямлі, а потым знік. Уважліва прыгледзьцеся да малюнка. Запомніце гэты куточак да драбніцы. Каб маглі пазнаць яго ў пустыні, калі вам некалі можа давядзецца падарожнічаць па Афрыцы. І калі вам надарыцца праходзіць гэтымі мясцінамі, малю вас, не спяшайцеся. Супыніцеся на хвілю пад гэтай зоркай. І калі да вас падыдзе невялічкі залатавалосы хлапчук, калі ён будзе звонка смяяцца і не будзе адказваць на вашыя роспыты, вы ўжо несумненна здагадаецеся, хто гэта такі. То майце ласку. Здыміце з сэрца майго гэтую журбу, хутчэй напішыце мне, што ён вярнуўся.